Iuri Sloskin și Casa de pe Dig, saga Revoluției Ruse. Odată cu acest volum cu adevărat monumental, istoricul de la Berkeley, Iuri Sloskin, pronunț rusește, în engleză Iuri Sloskin, a reușit să oferă o analiză comprehensivă a cosmosului politic, psihologic și intelectual stalinist în anii 30. Scrisă superb și copleșitor de minuțioasă, justificabil de vreme ce în acest caz diavolul chiar stă în detalii, cu un ochi atent la relația dintre literatură și politică, avem în fața noastră o ilustrare splendidă a ceea ce numim aceste zile istorie totală. Casa de pe Dig era cea mai mare clădire de apartamente din Europa și probabil din lume, concepută de arhitectul Boris Iofan și echipa sa la ordine politbiroului. În fapt, un stat în stat, cu ale sale rețele de comunicare, moravuri, amintiri, administrație, isprăvi culturale, cărți, filme și cântece favorite, ori chiar și un teatru. A fost autocentrată și auto-închisă într-un mod suprarealist. Între 1932 și 1941, casa, imortalizată în literatură de scriitorul Iuri Trifonov, fiul al unui proeminent bolșevic care trăise cu familia sa într-un apartament al acestui gigantic complex, a servit drept adăpost protector pentru membrii elitei de top sovietice și familiile acestea. Așa cum foarte bine arată Sloskin, etosul egalitar al ideologiei bolșevice, în fapt o pretenție ipocrită, nu a fost deloc transpus în standarde de viață luxoasă după standarde sovietice și nu numai ale micilor și marilor magnați. Aceștia se bucurau de spațiu privat, limitat să fim onești, într-o țară unde apartamentele comunale constituiau regulă. Sloskin își începe captivanta poveste și are dreptate să o numească saga cu timpurile pre-revoluționare și nașterea religiei seculare numită leninism, care pretindea să ofere răspunsurile definitive la marile dileme morale ale omenirii. Aceasta a fost într-adevăr o viziune chiliastică, iar Sloskin o explorează în mod convingător ca pe o formă a milenarismului sectar. Fanatismul s-a amestecat cu viziunile apocaliptice în această adevărată Biblie revoluționară. Unii dintre chiriași și case erau vechi bolșevici cu merite formidabile în slujba cauzei încă de pe vremea luptei antițariste. Alții, precum Alexandra Rosev, Valerian Osinski și Alexandru Voronski, îl cunoscuseră pe Lenin personal și doreau să furnizeze trainice mături despre această experiență privilegiată. Și totuși, pentru Iosif Stalin, apostolul succesor al lui Lenin, aceasta era o inițiativă periculoasă și prin urmare deloc bine primită. Până la urmă, mulți dintre veterani luaseră parte la luptele fratricide ale anilor 20 ca susținători reali ori pretinși ai rivalilor lui Stalin. Iar alții, precum Osip Piatnitski, arestat și executat în timpul Marii Terori, erau exponenții unui internaționalism pe care Stalin și clica sa îl priveau drept nesăbuit și anacronic. Loialitatea însemna la Stalin renunțarea completă la convingerile personale, dacă acestea nu erau impregnate de o adorație masochistă față de despotul omniscient. Sloskin oferă o interpretare convingătoare a căderii lui Nicolae Buharin și a cauzelor confuziei sale privind atitudinea necruțătoare a lui Stalin față de el. Vechiul lui prieten Coba dispăruse, prin urmare nu era nevoie de concesii sentimentale când chestiunea ardentă era supraviețuirea statului sovietic însuși. Pentru Stalin, acest lucru însemna supraviețuirea și consolidarea puterii sale nelimitate. În mintea lui, societatea fără clase putea fi atinsă doar prin ascuțirea luptei de clasă. Casa era un păienjeniș al intrigilor politice, dar și un loc în care se legau prietenii adânci și atașamente. Într-un cuvânt, peste 600 de apartamente și mii de indivizi, copii, adolescenți, maturi și bătrâni, soți, soții, foste soții de dace, care populau acest spațiu retras, de la mobilă la medicamente și mâncare, totul era furnizat de stat, deci controlat de stat. Gusturile personale nu erau încurajate. Intimitatea devenea suspectă și sedițioasă. Atmosfera din casă exprima crescânda înregimentare a societății sovietice în anii stalinismului dezlănțuit. Viața socială era desigur atent supravegheată. Chiriașii se fereau de vizite de familie, cu excepția sărbătorilor oficiale, 1 mai, 7 noiembrie. Existau și prietenii autentice, dar loialitatea cuiva era hărăzită partidului, acea entitate mistică creată de Lenin și vegheată de Stalin. Acești rezidenți reprezentau aristocrația sovietică sau burghezia roșie, iar ei o știau. Sloskin alege o serie de indivizi de personaje ale povestii sale, Dramatis Personae, și le urmărește destinul prin toate tribulațiile anilor 30. De la entuziasmul legat de primul plan cincinal și Congresul Învingătorilor din ianuarie-februarie 1934, prin șocul produs de asasinarea lui Kirov pe 1 decembrie 1934, la Marea Teroare cu sutele de mii de victime și impunerea terorii universale. Creierul din spatele acestei povești tragice a fost desigur Stalin, secundat de echipa sa, Vyacheslav Molotov, Lazar Kaganovich, Gerich Jagoda, Nicolae Jov, Andrei Ždanov, Lev Mehlis și ceilalți executanți ai ordinelor criminale ale Vojvodului. Doi dintre cei mai înflăcărați susținători ai lui Stalin în Politbiro, Pavel Postușev și Robert Aihe, au fost epurați și executați. Unul dintre cele mai fascinante personaje a fost revoluționarul rus de origine evreu-polonez Karl Radek. Supraviețuitor cinic, el i-a servit lui Stalin în condamnarea lui Buharin, dar avea să fie ucis el însuși, în gulag. O persoană numai puțin interesantă era Mihail Koltsov, jurnalistul favorit al lui Stalin, care joacă un rol crucial în narațiunea romanescă a lui Sloskin. Koltsov a fost cel care a inițiat glorificarea literară și politică a lui Nicolae Ostrovski și a romanului său Proletar, Așa s-a călit oțelul. Stalin i-a admirat lui Koltsov stilul febril și pentru o vreme a părut că are încredere în el. În calitate de corespondent al Pravdei, în teatrul de operațiune al războiului civil din Spania, acesta a produs reportaje extrem de populare, iar Ernest Hemingway l-a transformat în personaj Kotov, în romanul său clasic, Pentru cine bat clopotele. După această misiune s-a întors la Moscova și la casa de pe Dig. A devenit membru al Sovietului Suprem, dar a fost arestat la sfârșitul anilor 38 și împușcat în 1941. Fosta sa parteneră, jurnalista comunistă germană Maria Osten, a avut aceeași soartă tragică precum Koltsov. Mirajele politice, pasiunile ideologice și proiecțiile utopice au fost fundamentul pe care s-a bazat dezastrul abisal ce i-a cuprins pe cândva orgolioși revoluționari și proiectul lor mesianic în timpul uneia din cele mai sângeroase perioade din istoria unui secol în sine de o paroxistică violență. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanan.